Nëse e kërkojnë krejt ose por në ashtas.
Ndryshen nga të tjera, Tigresa Sopa Murati tregon se trashëgimia familjare është ndarë në mënyrë të barabartë. Në këtë mënyrë, Gresa ka marrë atë që i takon.
Mendoj që dohet, po te na nuk ndohet, nuk funksionon. Këdi hala ato idejat, kanunat, ato idejat e mentaliteti jonë, se për ndryshë, unë mendoj që duhet, në ndohë mënyrë barabartë. Familje teme, unë e po, unë ka marrë. Unë e qka kam kërku, ka marrë. Vlo e ka shtëpin, mu bavim ka blibanes, kështë që unë ka marrë.
Arsye pse pjesa me madhe femrave kosovare nuk përfshihen në trashëgiminë e pasurisë familjare, sipas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare, është se një kërkesë e tillë nga motrat karshi vëllezërve ende konsiderohet turp dhe në këtë mënyrë mundohen të ruajnë raportet familjare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Po dëgjoni emisionin e radios Evropa e Lirë, këtë program mund të gjeni edhe në faqen internetit në evropaelirë.org. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama e bëri në Amerikën Latine atë që provoi ta bënte në Evropë. I u tha qytetarëve të shqetësuar që të mos nxjerrin përfundime negative për njeriu që dikur vetë kishte cilësuar si të paaft për të shërbyer në shtëpinë e bardhë, presidentin e zgjedhur Donald Trump. Ky i fundi ndërkaq ka vazhduar takimet me figura të ndryshme politike në përpjekje për të ndërtuar administratën e re. Në ndalesën e fundit lamtëmirëse të turit ndërkombëtar që përfshiu Greqinë dhe Gjermaninë, presidenti Barack Obama vazhdoi përpjekjen e tij për të zbutur ankthet që kurafarisë republikan Trump mundi rivalen demokrate ish sekretaren e shtetit Hillary Clinton në garë presidenciale. Porosia ime për ju dhe porosia që e kam dërguar në Evropë është mos paragjykoni më të keqen. Prisni derisa të vendoset administrata, i tha Obama një grupit të rinjve gjatë një sesioni të pyetjeve përgjigjeve në Peru. Trump i fitoi zgjedhjet pasi premtoi të ndërtonte një mur në kufirin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Meksikën, të kthej prapa marrëveshje tregtare dhe të ndaloj përkohësisht hyrjen e muslimanëve në Shtetet e Bashkuara. Obama provoi të zbuste frikën duke u zotuar për një bartje të qetë të pushtetit dhe duke shprehur optimizmi se presidenti zgjedhur do të largohet nga retorika ashpër fushatës kur të përballet me realitetin e detyrës. Ndërkohë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti i zgjedhur Donald Trump ka takuar Mitt Romney, një ish kandidat republikan për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që ka humbur më 2012 në garën me presidentin Barack Obama dhe që në ndërkohë ka qenë kritik edhe i fushatës së Trump. Por Trump nuk zbuloi asnjë emrim në fillim të fundjavës dhe as nuk lat kuptohet nëse Romney do të mund të luante ndonjë rol të administratës së re, shkruan Reuters. Romney është përfolur edhe për mundësinë që të jetë sekretari i shtetit në administratën Trump. Presidenti i zgjedhur ndërkaq të dielën do të takojë edhe guvernatorin e New Jersey Chris Christie, ish kryebashkiakun e New Yorkut Rudy Giuliani dhe sekretarin e shtetit të Kansas Chris Kobach.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Mbi 100 persona kanë vdekur dhe mbi 150 të tjerë janë lënduar kur një tren në Indi doli nga binaret në Uttar Pradesh, në veri të vendit tan zyrtarët. Aksidenti ndodhi në orët e hershme të mëngjesit të 29-torit në afërsitë të qytetit Kanpur. Punëtorët e shpëtimit kanë përdorur makinerinë rënd për të prerë vagonat e dëmtuar të trenit të shpejt patnëndore me qëllim që të nxjerrin trupat dhe të arrijnë deri tek të mbijetuarit. Nuk është e qartë se çfarë shkaktoi daljen e trenit nga binaret. Kryeministri Narendra Modi tha se ishte në dhimbje të thellë nga humbja jetëve në aksident. Ministri i Hekurudhave njoftoi se masat ashpra do të ndërmerren kundër atyre që mund të jenë përgjegjës për aksidentin. Aksidente vjetëdhjetëprurëse hekurudore ndodhin pothuaj shpesh në Indi, ku pjesa më e madhe e pajisjeve hekurudore janë të vjetruara. Një komandant i forcave irakiane tha se trupat po vazhdojnë të avancojnë në drejtim të qendrës së Mosulit duke i zbrapsur luftarët e grupit militant Shteti Islamik. Ai tha se IS ka provuar të pengojë avancimin përmes të shtënave me snajper dhe sulmeve vetvrasëse me bomba, por gjithashtu ka shqetësime për sigurinë e civilëve. Komandanti Haidar Fadel tha se një sulmues vetvrasës me bombë ka provuar që të godasë ushtarët në Tahrir, por është vrarë, ndërkohë që makina e mbushur me mjete shpërthyese është aktivizuar në një largësi të sigur. sigurt, por ai tha se për shkak të shpërthimit të fuqishëm është rënuar një shtëpi duke lënë të vdekur 4 dhe lënduar 4 persona të tjerë. Ushtria irakiane ka rrethuar rajonin Al-Zuhur, rreth 8 kilometra nga qendra Mosulit. Qendra civile me të arritur të ushtrisë kanë dalë nga shtëpitë dhe janë fshehur prapa vijave të frontit të ushtrisë. Zyrtar afgan thonë se një komandant i lartë i grupit ekstremist Shteti Islamik është vrarë gjatë një sulmi që dyshohet të jetë kryer nga dronet të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Afganistanin lindor. Një zëdhënës i guvernatorit të provincës në Nangrahar tha se Mullah Bozorg, një lider i grupit is në Afganistan, është vrarë së bashku me 7 luftarë të tjerë më 18 nëntor. Zëdhënësi tha se sulmi u krye në rajonin Lagario të distriktit Kot. Ai tha se armë, municion dhe mjetë shpërthyese që i takonin grupit janë kapur dhe shkatruar. Një komandant i Daesh është vrarë në distriktin Kot të provincës Nangrahar, njoftoi Ministria Afgane Mbrojtjes në një kumtes të lëshuar më 19 nëntor, duke përdorur akronimin arab për grupin. Militantët e ISIS ishin aktiv në Nangrahar, ku kanë marrë nën kontroll pjesë të territorit në 2 vitet e fundit. Grupi ushtrisë së fundit edhe në provincat Kunar dhe Zabul në afërsitë të Kufirit në Pakistanin. Grupi ekstremist gjithashtu mori përgjegjësim për sulme të kjeprurse në Kabul dhe në pjesë të tjera të Afganistanit. Agjencia e lajmeve DPA thot se Angela Merkel do të kërkoj mandatin e 4 si kancelare e Gjermanisë në zgjedhjet e përgjithshme vitin ardhshëm, duke cituar burime në selin e partisë Kristian Demokrate të Merkelit. Agjencia Gjermane DPA njoftoi të dielën se ajo do të kërkoj rizgjedhjen. Nëse Merkel fiton në vitin 2017 dhe shërben gjithë mandatin prej 4 vitesh, do të barazoj rekordin e mentorit të saj një kohë, Helmut Kohl, i cili shërbeu 16 vjet. Merkel, 62 vjeç, qare u bë femra e parë kancelare Gjermanisë në vitin 2005. Ajo është gjithashtu dhe lideria e parë e Gjermanisë së Bashkuar që është rritur nën komunizëm në ish Gjermaninë lindore. Dëgjuat buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, të përditësuar e gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dhe kështu kemi ardhur në fund të këti programi, deri në emisionin e radhës nga unë Arbër Vllahiu dhe tekniku në studio Majer Elsani, bashkë miru dëgjofshin.